Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Ve Vltavínu máme velmi nabitý program, takže na úvod jen krátce. Těšit se můžete na ornitologickou vyhlídku u vrbenských rybníků, na připomínku legendárního režiséra Českobudějovického rozhlasového studia Ludvíka Milštajna, na archivní výlet do Kuklova a na reportáž z českokrumlovského Paraplíčka. Že Krumlov znáte, ale Parapličko nikoliv? Není divu. Tam se zatím návštěvník státního hradu a zámku nedostane. Ale my s mikrofonem ano. S ornitologem Jakubem Vlčkem jsme vystoupali na ptačí pozorovatelnu u vrbenských rybníků. Konkrétně teď zrovna hledíme směrem na starý Houženský rybník. Zkrátka je tady toho hodně co k vidění, ale vy toho znáte ještě víc z tohoto místa.
Tak já tady pravidelně chodím na tuhle pozorovatelnu, právě koukám na ptáky. Přímo pod náma se rozléhá docela krásná rákosina v té výtopě Houženského rybníka, ve které je možné pozorovat spoustu zajímavých druhů, které jsou cílovými druhy ptačí oblasti Českobudějovické rybníky. Takže například tu hnízdí slavík modráček, nádherný pták, který má modrou hruď a v té modré má potom takovou bílou hvězdu. Teďka, co tady vidím takhle v zimě, tak zrovna tamhle přeletuje síkora modřinka. Ty modřinky tu rákosinu také využívají jako zimoviště. Na jaře tady hnízdí samozřejmě husy velké. Z jara tady mám krásné pozorování strnadů rákosních, kteří si tady hnedka pod rozhlednou stavili hnízdo, takže člověk mohl pozorovat nádherně to hnízdní chování takhle z nadhledu. Od té rozhledny vedou lávky až k rybníku, kde je můstek a člověk má potom pěkný výhled i na ten rybník samotný a na břehy, kde se skrývají různé kachny, hnízdí tady třeba Poláci velcí nebo Poláci chocholačky. Často toto místo navštěvují také kvakoši noční, kteří přeletují právě z vrbenských rybníků, kde mají hnízdní kolony a přeletují sem za potravou.
Vrbenské rybníky jsou pověstné tím, že jsou velkým hnízdištěm všech možných druhů. Já nejsem ornitolog, tak si nedokážu vybavit v tuto chvíli takřka žádný druh. Nicméně, mám pocit, že s nějakou globální změnou počasí se ten mix druhů, které se tady objevují, mění. Je to tak?
Je to tak, nicméně ještě se nedá úplně s jistotou tvrdit, že to je z důvodu čistě globálního oteplování, ale to společenstvo ptáků, které na vrbeňácích hnízdí, se mění a za tu dobu, co já tady jsem, tak se proměnilo velice výrazně. Třeba začaly hnízdit rackové bělohlavy, to jsou takový větší rackové. Původně na vrbeňácích hnízdili a v současnosti pořád hnízdí rackové chechtaví, to jsou takový ti rackové s černou hlavičkou. Nicméně do té jejich kolonie se nastěhovali i ti rackové bělohlaví a teď tam dochází k vlastně konkurenčnímu boji a ten racek bělohlavý je bohužel větší a bohužel toho racka chechtavého vytlačuje. Takže ten racek chechtavý je na ústupu. Není to nejspíš jenom z toho důvodu, že by ho vytlačoval racek bělohlavý, je to možná i ten důvod změny zemědělství, že to zemědělství je intenzivnější, ale tohle je jedna z těch jako markantnějších změn. A potom na vrbeňácích hnízdí spousta volavkovitých ptáků, kvakoš noční nebo kolpík, takže tyhle druhy tady nehnízdily od jak živá. Třeba ti kolpíci hnízdili na Zlivském rybníce a teprve začátkem 90. let se přesunuli na vrbeňáky. A dalším druhem, který tady zrovna v okolí se vyskytuje a vyskytuje se zde velice vzácně a je to druh, který právě přichází z jihu, takže by to dávalo smysl, že to souvisí s globálním oteplováním, to je volavka rusohlava. To je taková ta volavka, co jezdí velbloudům na zádech anebo krokodýlům vyzobává ze zubů maso. Takže to je africká volavka, nebo teda volavka, která se vyskytuje po celém světě, ale často ji známe takhle z těch ukázek jako z Afriky. A tato volavka postupně se nasouvá čím dál víc na sever A myslím, že to byl rok 2016, kdy tady zahnízdila. Je to právě tím, že tady jsou ty pastviny, ty krávy, to vlastně ta volavka má ráda pastvinu, takže dokonce mám i fotku, jak ta volavka rusohlavá jede na krávě. A je to teda jako další zajímavý druh, který tady jste pozorovatelný, eventuálně můžete pozorovat. Myslím, že minulý rok tu nebyli, ten předminulý rok jich tu bylo mnoho, jich tu bylo přes 30, jo.
Byť jsme u rybníku, jdeme po dřevěných vysutých chodnících s ornitologem Jakubem Vlčkem k ptačí pozorovatelně u vrbenských rybníků. Co se týče výhledu, tak ten je tady skutečně parádní, protože přímo před námi je zámek Hluboká. Vzdušnou čarou bych to typoval tak na 3 kilometry, možná 4. Kousek vpravo výhled na Hosín a Hosínský kostel. Ještě dál vpravo už je směrem Rudolfov a Baba a když se otočíme, tak...
Tady tyhle kopečky, to je Vysoká Běta, takže to je ta západní část Blanského lesa a před námi potom tady jsou rozsáhlé pastviny směrem k obci Čejkovice a dál vlastně, když se otočíme, tak už jsme skoro u Hluboké. No.
Vy jste říkal, když jsme se sem chystali, že máte nějaká dlouhodobá pozorování a že si je tady teď, když už sem pojedeme, tak si toho rovnou využijete, že si je ověříte. Co jste chtěl ověřovat?
Chtěl jsem ověřovat zimoviště kalousů ušatých. Ti kalousy zimují často v borovicích, takže člověk musí ty borovice pěkně obejít, prozkoumat. V minulých letech jsem tady měl pravidelně okolo 5-6 kalousů. A tenhle rok jsem tam ještě nebyl se podívat, takže mě zajímá, jestli tam stále jsou. Kalous ušatý, to je taková menší sovička a je to docela běžná sova, kterou najdete i právě v Českých Budějovicích. Často tam na sídlištích s tím mývají lidi problém, že jim to píská na balkónu.
Mimochodem možná slyšíte zvuk motoru, to je doklad toho, že tady kousek od pozorovatelny u vrbenských rybníků je k dispozici návštěvníkům parkoviště. První, co mě napadlo, když jsem pozorovatelnu viděl, tak jsem si říkal, no tohle by měl být snad nějaký dub nebo dubové dřevo nebo něco takového těžkého.
Právě, že jsem se tady doptával a dub to není. Je to akátové dřevo, které je ideální na takovéhle venkovní stavby. Není ho třeba ani nikterak ošetřovat, natírat a vypadá to velice přirozeně ekologicky. Je to vlastně čisté dřevo, bez nátěru.
Já jenom připomenu, že tuto ptačí pozorovatelnu u vrbenských rybníků zprovoznili v roce 2022. Hlavním investorem byl Jihočeský kraj a prostor poskytl pivovar Kněžínek. A my už se teď podíváme přímo nad hladinu rybníka. Takže tohle je pozorovatelský ráj lidí vašeho typu, to znamená ornitologů. Jak dlouho tady dokážete trávit času?
No, předtím, než jsem měl děti, tak jsem tady trávil hodně času, ale to tu ještě nebyla ta pozorovatelna. Ale jinak se tu dá trávit času právě spoustu a čím delší čas se tady stráví, tak tím víc zajímavostí člověk může pozorovat. Zvlášť, když si tady v klidu sedne, můžete si sebou vzít čaj takhle při zimě nebo na jaře, to je příjemnější. A chvíli budete koukat do rákosí, tak dřív nebo později se objeví opravdu zajímavé rákosinné druhy. Rákosník proužkovaný nebo rákosník obecný. To jsou druhy, které člověk neuvidí jen tak. Musíte opravdu zalézt do toho rákosí a toto místo poskytuje přesně ten prostor, kdy se ocnete úplně uvnitř rákosiny a můžete sledovat ten život, ten cvrkot tady.
Je pravda, že kdybych chtěl sáhnout na nejvyšší vršky rákosí kolem nás, tak v některých místech bych se musel hodně natáhnout, to je třeba přes hladinu naproti nám, ale tam jsou i stromy, takže tady je kompletně celé hnízdiště.
Ty stromy to jsou bezy a na nich to, co vidíte, ty kulové útvary, tak to jsou hnízda straky obecné. A ještě jedna zajímavost, co se týče toho rákosí, tak potom tamhle jakoby v tom rohu jsou vidět takové bulty. Vypadá to jako rákosí, ale je to mnohem jemnější a je to ostřice. To je taky další zajímavost tady těch výtop jihočeských rybníků, že tady rostou takové speciální druhy ostřic, takže to tady také uvidíte úplně zblízka.
A uprostřed rybníka jsou nějaké dřevěné konstrukce. Co to je?
To jsou dřevěné konstrukce, které vlastně jsou využívány při honech. Myslivci si na ty konstrukce stoupnou a čekají, až poletí nad hlavou kachna a vypálí.
To znamená takový vodní posed.
Je to, ano, je to takový vodní posed. A potom ještě dál přes rybník je vlastně krmiště kachen, ale to třeba mě jako ornitologa nevidím to úplně rád, protože to jsou kachny, které jsou tady vysazené, jsou to takzvané myslivecké kachny a ta jejich přítomnost není úplně v té ptačí v oblasti vítaná.
Když jsme sem přijížděli, tak jste říkal, že budete pozorovat, nebo že se chcete také podívat na husy divoké.
Které, myslím si, že zrovna letí nad námi, jsou to oni?
Ano, ano. Tady často právě okolo těch vrbenských rybníků se zdržuje velké hejno hus. Teďka v zimním období jsou to nejen naše husy velké, ale také takzvané seveřanky, husy, které sem přiletěly ze Sibiře, husy běločelé, které zrovna tady nad námi proletěly, takové malé hejnečko nad námi proletělo.
Teď proletěl další ptáček, ale ten byl tak malý, že jsem nestačil zareagovat a zaregistrovat vůbec, co to bylo.
To byl dlask tlustozobý, to je krásný pěvec s tlustým zobákem, má rád oříšky, takže louska. A tadyhle letí další hejnečko. Ano, to jsou holuby věžáci z Českých Budějovic. Ty tady takhle často proletují a párkrát se mi stalo, že na tomto místě jsem pozoroval sokola stěhovavého, který právě ty holuby tady loví.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A teď navážeme na předchozí dva vstupy, které jsem natočil s ornitologem Jakubem Vlčkem u vrbenských rybníků. Já vám totiž k ním přidám ještě archivní nahrávku od skutečného mistra. Natočil a namluvil ji legendární režisér Ludvík Milštajn. Do Československého rozhlasu nastoupil v rodných Budějovicích v roce 1951 a pracoval tady víc než 40 let. A za tu dobu natočil všechno možné a postupem té doby se dostal i k režii. A mimo jiné stál i u zrodu dětského rozhlasového souboru. Dlouhá léta také natáčel zvuky ptactva a připojoval k nim i pozoruhodné údaje a příběhy. A tady je jeden z nich. A protože jsme před chvílí s Jakubem Vlčkem zmiňovali mimo jiné kvakoše, tak si o nich můžete poslechnout něco navíc i s jejich typickým hlasovým projevem.
Takto se ozývaly nejkrásnější naše volavky. Kvakoši noční, ve velké kolonii v naší největší jihočeské ptačí rezervaci, Velký a Malý Tisí. Tam na ostrůvku v Bažině, obklopen mračny komárů, nocoval v úkrytu na stromě přímo mezi hnízdícími kvakoši v pachu tlejících ryb přední český ornitolog doktor Jan Hanzák. Nikdo nepoznal zevrubněji život velké kvakoší rodiny, než právě jmenovaný znalec ptačí říše. Málo kdo mohl podat věrojatnější údaje o intervalech krmení, o počtu vyvedených mláďat a vůbec o způsobu kvakošího života. Kvakoši jsou na temeni hlavy a na hřbetě černí, na křídlech popelavě šedí, ve spod čistě bílí. Ve svatebním šatě se mohou pochlubit dvěma až čtyřmi dlouhými, úzkými bílými pery v týle, která splývají na záda a jsou styčitelná. U samečka je tato nevšední ozdoba ladné hlavy až o 5 centimetrů delší. Tisí býval po léta stálým hnízdištěm kvakošů. Jenže na počátku 80. let v minulém století na něj kvakoši zanevřeli a hnízdí spíše v menších společenstvích roztroušeně po jižních Čechách. Tito ptáci mají v době hnízdění a zvláště pak po vylíhnutí mláďat pod hnízdy velké mapy bílých výkalů. Právě podle těchto přirozených znamení můžeme bezpečně spočítat obsazená hnízda. Celá kolonie se ozývá, jak už jste jistě postřehli, kvákavými skřeky, mnohdy nenepodobnými k dákání slepic. Jak už jsem se zmínil, nahrávka kvakoších hlasů pochází z malého Tisého před téměř 30 lety. Tenkrát jsme za doprovodu doktora Hanzáka přecházeli vypuštěný rybník po vratkých a pohyblivých prknech. Náš technik chtěl poslední 2 metry před kvakoším ostrovem proskočit, lehce se dotknout bahna a přistát na ostrově. Těžký švýcarský magnetofon ho však při přeskoku strhl, přítel spadl do bahna a uvízl tam neuvěřitelně hluboko. Nebýt naší pomoci, stěží by z takového zajetí vyvázl. Stáli jsme na dřevěné podstavě na ostrově a vytáhli jsme ho zmazaného až po pás. Jak se však můžete přesvědčit, výprava do nevábného prostředí kvakoší kolonie dopadla výborně. Nahrávka hlasů kvakošů nočních neměla chybu.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
Ve druhé polovině dnešního Vltavínu už opustíme českobudějovické a třeboňské rybníky a vypravíme se na českokrumlovské Rožumberské panství a poté také do Českého Krumlova. Nejdříve ze všeho tady mám archivní nahrávku, kterou pořídil Jaroslav Klíma s archivářkou a někdejší ředitelkou státního okresního archivu v Českém Krumlově Anou Kubíkovou. A pokud jste někdy viděli film Údolí včel, bude to něco právě pro vás. Mimochodem, nahrávka vznikla před čtvrtstoletím.
Kuklov neboli Kuglvajt je spojen s několika zajímavostmi. Jedna z nich je, že se tam kdysi natáčel film Údolí včel a to torzo kostela, které tam je a přilehlé budovy byly změněny v takovou filmařskou tvrz. Málo se ví, že na Kuklově byl hrad a téměř už vůbec se neví, že na Kuklově byl klášter. Paní ředitelko, tak začneme snad tím hradem, protože o tom budeme snad povídat úplně nejméně.
Hrad se dostal na konci 14. století do držení českého krále Václava IV. A ten ho v roce 1395 prodal takzvaně za věrné služby Jindřichovi III. Z Rožmberka. Jak za věrné služby to bylo, si dovedeme představit, když rok předtím Jindřich Václava věznil a na základě smlouvy, kterou Václav podepsal, ho propustil. Co Jindřich sledoval získáním hladu Kuklova je jasné, páč, jakmile ho dostal, hned ho dal pobořit. Prostě snažil se omezit jakoukoliv možnost opevnění královské nebo jiné nepřátelské posádky na území panství Český Krumlov.
Pokud jde o ten kostel, já jsem se vždycky domníval, že je to zřícenina.
Traduje se v literatuře, že je to pobořený chrám, ale když se díváte na ty pozůstatky stavby, dobře vychází najevo, že jde spíš o nedostavěnou stavbu. Nedostavěnou stavbu, čemuž nasvědčují zakončené pilíře, na které měla přijít klenba střechy, které nedělají dojem ohořelých zbytků, i když teda s tím několika setletým odstupem samozřejmě příroda zapracovala, je to prorostlé různými náletovými křovinami, dřevinami. Velmi zajímavé je využití konzol sloupů dneska, kdy tam hnízdí poštolky.
Když jsem použil termín klášter, tak to asi nebylo přesné, ale mniši na Kuklově žili.
Kuklov je známým sídlem Paulánu, čili řádu menších bratří svatého Františka de Paula. Pobořený nebo nedostavěný, abychom se přesně vyjádřili, kostel zasvěcený svatému Ondřeji a okolní pozemky dostali Pauláni v roce 1495 od Rožmberků. Klášter tam fungoval necelých 50 let. Mezi lety 1530 a 40 zaniká. Bratři se odtud rozcházejí a víme, že jeden z nich našel útočiště u českokrumlovských minoritů, což byla určitým způsobem příbuzná řádová odnož kvůli minorité a ti Pauláni zase byli fratres minimi, čili nejmenší bratři, ti se tak jako nazývali. Pokud jde o objekt kláštera, nemůžeme si představovat, že Pauláni, kteří byli poustevníky, stavili nějaké velké nebo honosné příbytky. Tam šlo skutečně jenom o střechu nad hlavou, o velmi skromné živobytí. Dodneska tento řád, který existuje hlavně v Itálii, je znám svým naprosto přísným vegetariánstvím a stravu mastí výlučně olejem, pokud možno teda olivovým.
A já myslím, že bychom měli dodat, že Pauláni sice zmizeli z Kuklova, ale nezmizeli z jižních Čech, o čem svědčí jeden z nejkrásnějších a nejranějších gotických kostelů u Nové Bystřice, který patřil právě tomuto skromnému řádu, ale to už je úplně jiná historie.
To je jiná historie, kromě eremitu Paulánu na Kuklově a toho známějšího samozřejmě jejich řádového domu u Nové Bystřice měli své sídlo ještě v Zátoni. Tam ten řád byl usídlený dlouhodobě, je v našich fondech řada listin, jsou tam dokonce i upravované řádové regule v originále. Takže kuklovská epizoda eremitu byla skutečně velmi krátká.
A na závěr Vltavínu přidám ještě jednu dobrou zprávu a pro mnohé dlouho očekávanou. S loňským podzimem přišla od Národního památkového ústavu informace o tom, že, cituji, Státní hrad a zámek Český Krumlov brzy zahájí práce na další obnově. Po letohrádku Belárie v zámecké zahradě se revitalizace dočká horská zahrada, rozkládající se na návrší jihozápadně od zámku. Dokončení projektu přinese téměř kilometr dlouhou vyhlídkově naučnou stezku se zastaveními a nevšedními výhledy na historické jádro města. Procházka vyvrcholí návštěvou objektu zvaného Paraplíčko s expozicí Zahradnického muzea. Konec citace. No a protože už tento projekt a postupnou obnovu horské zahrady sleduji od roku 2007, tak vím, jak dlouho všichni zúčastnění čekali na to, až se práce na jednotlivých etapách konečně doberou cíle. Už v roce 2018 jsme třeba se zámeckým zahradníkem Jiřím Olšanem rozpracovanou trasu procházeli a natočili jsme tam i reportáž v budoucí koruně horské zahrady. Tady je.
Do těchto míst se běžný člověk asi zrovna moc nedostane. Ptám se zámeckého zahradníka v Českém Krumlově Jiřího Olšana. Vy jste mě zavedl k paraplíčku. Co to je?
Paraplíčko má název podle opravdu teda paraplíčka, to znamená čínského slunečníku, který chránil dámy před sluncem a jako takový vlastně tento objekt sloužil, podobným účelu vlastně sloužil od začátku 19. století, kdy zde ta střecha dřevěná vlastně fungovala jako místo, kde odpočívaly dámy, které prošly celou horskou zahradou a notně znaveny pak posedávali, koukali na město a možná popíjeli kakao nebo čokoládu.
Tak pojďme do toho paraplíčka. My se vlastně musíme teď v tuto chvíli sklonit, protože paraple je stažené. A tak se předkloníme. A už jsme tady. Slyšíte sami ten rozdíl zvuku? Teď jsme skutečně pod střechou připomínající paraplíčko, ale pozor, to není jen tak ledajaká střecha. Ta střecha je pohyblivá. Jak to tady funguje? Protože teď vlastně v tuhle chvíli není odtud vidět nic, ani kam.
Ano, protože to paraplíčko dosedlo na zídku, která vlastně ten prostor vymezuje. Ta zídka je vlastně v kruhovém půdorysu a je vystavěna na starém opevnění, pravděpodobně z 16. století, kdy zde bylo opevnění města, zámku, nějaká dělová bašta, až druhotně bylo v 19. století využito pro potěchu návštěvníků horské zahrady.
Takže dříve dá se říci, že tady někde patrolovala nějaká stráž, vyhlížela, zdali se od někud neblíží nepřítel. Tady vedle musela být v tom případě nějaká prachárna nebo nějaký sklad munice, protože tady určitě musela být, když je to bašta, tak asi nějaká dělostřelecká baterie, přinejmenším jedno, dvě děla, je to tak?
Tak si to představujeme, ale žádné archivní doklady se nedochovaly, spíš usuzujeme podle terénní situace a stavebně historického průzkumu.
A jak se to zvedá? Celá tahle ta krása.
No, na to se budeme podívat do prostoru, který je pod námi, protože my jsme teď ve věžičce v takové kulaté baště, která má střechu to paraplíčko, které se zdvihá. Nicméně ten mechanismus je ukryt pod námi ve sklepním prostoru a tam je vlastně pákový mechanismus, který dokáže zdvihnout střížku asi 80 cm, což je přesně tak akorát, aby jsme viděli potom v podstatě kruhovým výhledem na celé město. Takže se budeme podívat do sklepa.
Jdeme.
Vlastně staré kamenné stění. Táhne na nás chlad.
A jsme tady. A teď to dýchlo, ale opravdu. Ten chlad, sklepení, klenba a prostor dlouhý odhadem 15 metrů.
No, já bych trochu ještě přidal.
skoro 20 celý odstupních dveří až k baště je to skoro 20 metrů. A je to teda vlastně valená klenba, jeden krásný velký prostor, který je potom v závěru ukončen baštou a v ní potom vlastně vidíme ten pákový mechanismus. Je to konstrukce, která opravdu pochází z prvních desetiletí 19. století. A je teda pravda, že příkaz k tomu, aby se ten mechanismus zřídil, je z roku 1815. A poprvé je paraplíčko zobrazeno na vedutě města, která je z roku 1819.
A je to krásná práce.
Krásná tesařská práce, která je restaurovaná.
Hrubé trámy, ale jemně zpracované, řekl bych. A konstrukce připomínající v podstatě páku, nebo ne připomínající, ona to je páka, ale tak zvláštně stavěna. Na první pohled bych to totiž nepoznal. Já bych si totiž myslel, že to je něco jako obrovský lis, dejme tomu, na víno nebo na něco takového, protože to pod sebou má i takovou kulatou šachtu nebo kruhovou šachtu.
Ano, v té šachtě vlastně se pohybuje jedno rameno, jeden vrchol té dvouramenné páky a zanořuje se nebo naopak se zdvihá dřík sloupu, který to paraplíčko celý nese. Takže my, když si odjistíme závlačku na druhé straně páky, která je zase vyvážena...
To je taková hlda kamení.
Je to taková bedna, dřevěná bedna plná kamení a ta má přesně takovou váhu, aby jsme zvedli bez velké dřiny celou střechu paraplíčka.
Takže v podstatě tenhle ten sloup, co vede nahoru do díry ve stropě, tak to je v podstatě ten sloup, který jsem fotil před chvílí nahoře a který nese tu střechu.
V klembě vidíme dřevěné pouzdro, kudy vlastně se ten sloup posunuje nahoru, přesně vymezen, aby se nekýval a namazán. A my si můžeme za chviličku vyzkoušet, jak to funguje, jak to vrže nebo jak se to pohybuje. Já myslím, že ten pohyb dokonce nejen uvidíme, ale i uslyšíme.
A já si to zkusím vlastní rukou popotáhnout, jestli je to možné.
Děláme to dvou, tak nejdřív si tady takhle odjistíme tak tu závlačku.
A já to vyndám.
Tak, máme to. Už tady někde položíme, aby jsme ní. Tak, a teď máme páku.
No, tak ono to zas tak jednoduché není.
Jde to stuha, protože jsme to přes zimu neskoušeli, ale myslím si, že to zvládnem.
A jde to.
A jsme úplně skoro dole.
Tak jsme to zvedli.
Já si myslím, že by to chtěl ještě kousek dolů, ale je fakt, že to pouzdro se přes zimu nemazalo, takže v rámci přípravy na sezónu budeme muset namazat celý to obložení vlastně toho sloupu tak, aby ten pohyb vlastně neměl takový tření. My jsme překonávali tření, který vytváří to pouzdro dubové na tom kmeni, na tom dříku paraplíčka. Já si myslím, že tohle ještě domáčkneme. Tak, to je to.
A už jsme zase zpátky nahoře, tentokrát ve zvednutém paraplíčku, nebo přesně řečeno pod zvednutým paraplíčkem a vyhlížíme na panorama Českého Krumlova, na záhyb Vltavy, u zámecké skály, kde možná slyšíte ten ruch, vzniká další trasa, nebo možná už finální trasa horské zahrady. A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.